habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha juun waa afar sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a xukunno ay riday maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir.
maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cabdi mukhtaar, lana xiriirta qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan jarista dhirta iyo saameynta deegaanka.
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waayo dhirtu waa la dhoofin jiray, magaalada kismaayo laga dhoofin jiray, baraa waa laga dhoofin jiray, soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meelaan tikada ahaynba sida baraawe iyo markay meelaha qaar ama duurkaas oo xagga raasjaboona iyo
qodobadaasi iyo warbixinaya waraysiyo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta uu saxiixo tallaabo cusub oo la xiriirta muhaajiriinta suhdinta kasoo tallaabaysa, taasi oo u ogolaanaysa saraakiishu in si deg deg ah ay u tarxiilaan amaba dib ugu celiyaan muhaajiriinta dalka mexico. tallaabadan oo xadidi doonta tirada magangelyadoonka ayaa dhaqan gelaysa marka tirada muhaajiriinta ee xadka soo gaaraysa ay dhaafto 2,500 maalintii, sida alawaradyadu ay sheegeen. mid ka mid ah ilaha ayaa sheegay in xiritaanka xadku uu sii jiri doono ilaa tirada maalinlaha ah ee dadka soo gelaya ay hoos ugu dhacayso 1,500 oo qof maalintii. xayiraadahan ayaanan saameyn doonin da'yarta aan lala socon. aqalka cad weli kama uusan jawaabin codsiyo ku saabsan in arrintan uu faahfaahin ka bixiyo. tallaabadan ayaa la filayaa inay dhaliso caqabado dhinaca sharciga ah oo ka imanaya kooxaha xuquuqda madaniga u dooda, kuwaasi oo dhaleecaynaya in biden uu qaatay siyaasado adadag oo u eg kuwii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyey ee jamhuuriga ahaa donald trump. biden ayaa xoojiyey qaabka uu wajahayo amniga xuduudaha, iyadoo socdaalku uu noqday arrinka ugu weyn ee dadka da'yarta ah ee codbixinta doorashada 5-ta bisha November dhici doonta. dowladda qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha xiisadda ghaza ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay in ay mowqif cad ka sugayaan israa'iil oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojin ka hirgasha ghaza iyo in la sii daayo laheystayaasha, oo ah arrin madaxweynaha maraykanka jo biden uu dhowaan ku dhawaaqay. weli ma aanan arag mowqif cad oo dowladda israa'iil ay ka qaadatay mabaadi'da uu dhigayo biden, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar majid al ansari, isagoo intaa ku daray inaysan jirin aqbalaad la taaban karo oo ka timid labada dhinac. dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee xamaas ayaan sidoo kale weli wax jawaab buuxda ah ka bixin, sidau afhayeenku sheegay. ma aynan arag wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo nasiinaya kalsooni badan, ayuu hadalkiisa raaciyey. waxau intaa ku daray in hawshu ay weli socoto, labada dhinacna ay kala shaqaynayaan arrintan la soo jeediyey. qatar oo ay weheliyaan maraykanka iyo masar ayaa bilihii u dambeeyey waxay ku howlanaayeen wada xaajuudyo isdaba joog ah oo ku saabsan faahfaahinta heshiis xabad joojin ah iyo in laisdhaafsado lahaystayaasha labada dhinac. dadaal lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wada hadallada ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden uu jimcihii sheegay in israa'iil ay soo jeedisay toob cusub oo 3 meelood ah, waa 3 marxaladood ah oo ku aadan xabad joojin buuxda oo ay ku jirto sii deynta lahaystayaasha ay haysato kooxda xamaas ee ku sugan marinka ghaza. dalka ugu dadka badan qaaradda afrika ee nigeria ayaa isniintii shalay koronto la'aan ahaa, waxaana xirmay garoomada diyaaradaha ee waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ururada shaqaaluhu ee waaweyn ee dalka nigeria ay bilaabeen shaqa joojin ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, iyadoo ay jirto dhibaatadii ugu darneyd ee xagga nolosha ah muddo 10 sano ah. dib u habeynta dhaqaalaha ee madaxweyne boolo tinubu oo ay ku jirto joojinta kabitaanada shidaalka ayaa keentay sicir barar daran, kaasi oo jooga heerkii ugu sarreeyey muddo 28 sano ah. Shaqo joojintii ugu dambeysay oo ah tii 4aad tan iyo markii Tinubu uu xukunka la wareegay sanad ka hor ayaa shaqaaluhu waxay dalbanayeen ama wadamiyeen dabdhaliyihii qaranka, waxayna kala direen shaqaalihii ku sugnaa xarumaha muhiimka ah sida ay sheegtay shirkadda korontada ka shaqeysa ee dalkaasi, iyadoo intaa ku dartay in shaqaale kale oo loo diray soo celinta korontadana la xanibay. Goob kale shaqaalaha dowladda ayaa shaqadii iman waayey amaba xiray albaabadii xafiisyada laga soo gelayay oo ay ku jirto ama ay ku jiraan garoomada diyaaradaha ee caasimada Abuja iyo xarunta dhaqaalaha ee magaalada Lagos. Boqolaal rakaab ah ayaa ku go'doomay kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee maxalliga ah ay hakiyeen howlihii dulimaadyada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta shaacisay in wax eed ah ay ku weysay labadii agaasime guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in lagu waayay eedii loo haysay labadii agaasime guud ee hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Mukhtar Cabde. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Sayid Cali Maxamed ayaa ku dhawaaqay isagoo sheegay in khasiiska haraanta uu kala laabtay eeday u haysteen labada agaasimo guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada.
maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada xafiiska xeerareha guud iyo jawaab celinta difaaca ee dhisayaasha si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta fahdiisa koowaad, maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay dafcaankii uu soo qaatay eelidka ku ahaa eedaysanayaasha kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cabde Mukhtar, lana xariiray faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta ee ah luusasho xoolo dadweyne iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad ee 3aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii lidka ku ahaa eedaysane Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim ee la xariiray qodobada kale ah 306 ee xeerka ciqaabta iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu kaliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cabde Mukhtar, lana xariirta qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah in ay soo gudbin waayeen xogta dambi ka dhacay xafiis ay ka howlgalayeen eedaasi oo ay maxkamadda gobolka Banaadir ku weyday.
gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir Sayid Cali Maxamed oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda rafaanka maanta ayaa sheegay in maxkamaddu ay iddo go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee labada mas-uul ee hore u soo qabtay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xorriyadoodii dib loogu celiyay.
waxa ay ku ayiday maxkamadda gobolka Banaadir qaybta kuwaayida dembiga ee eedaysanayaasha kale ah Maxamed Cabde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali. waxa ay Maxamed Cabde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali oo ku eedaysan qodobka 282 xeerka ciqaabta ku weyday dembiga ku xusan qodobkaasi. xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 4-bishii 6-aad 2024. xukunkan ciddii aan ku qancin waxa u furan cabasho waafaqsan sharciga. fadhigii maanta oo ujeedadiisu ahayd ku dhawaaqista xukunka maxkamaddu ka soo saartay galka sumadiisu tahay 4-iyo-12-2023. intaas iyo noogu dhangahay
maxkamadda rafaanka waxay maanta dinbu ku heshay Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim oo maqana ka ahaa maxkamadda, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. v o ed waxay la xariirtay qareenka difaaca ee Cabdiwaaxid oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xaaji Cumar, waxaana weydiiyey siday u arkaan go'aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir maanta ee dembiga lagu helay muwakilkii u doodayeen.
wuxuu noqdaa keliya waxay tahay go'aan maxkamadeed markuu soo baxo waa laba mid un qofka go'aanka ku soo baxayna ku qancay inuusan ku qancin. dabcan muwakilkayga go'aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ka soo baxay kuma qancin, sidaan ogsoonahay darajada koowaad ee maxkamadda gobolka Banaadir horey dambiyada lagu soo yeeray way ku waytay gariyaanba haatan oo maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir aan joogno qodob kamid qodobadii hore ay ku soo eedeeyeen ayaga wax ka beddel la yimaada saxada ee hadda ay sheegay maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir waxa ay sheegtay inay ku heshay qodobka 241 xeerka qaab Soomaaliyeed hadda ay sheegay annaga oo annaga soo wada jira maartay ka maqaadaya moodilkayga inuu soo ku qanacsaneen hadduu Ilaahay raadiyo insha Allah cabasho iyo talaabada xigta ee qaadi doono oo qaadi doona ayuu ballan qaaday talaabada sharciyna annaga aan qaadi doono u jeeyo hadba sidii ay noqoto insha Allah
marka qabashada aadaysan oo maxkamadda sare
ah waxaan aadi doonaa cabasho maxkamadda sare habraaca saxda ah maamuli doona hadii uu Ilaahay raado insha Allah dabcan qof ma qan waa dareemi karnaa dhibaatooyinka ay leedahay oo la xukumo hatta ma qaadan karo cabasho maxkamadda sare ilaa uu ka yimaado laakiin moodelkayga waxa ay tahay waxa talaabada sharciga ay haboon ee u habboonayaan qaadi doona hadduu Ilaahay raado insha Allah
muddooyinkii la soo dhaafay maxkamadaha waxaa ka soo dhacay dacwadaha la xiriira aadan musuqmaasuq ee loo haysta saraakiil dowladeed qaarkood ayay maxkamaduhu ku xukumeen xabsi halka qaarkood dambi lagu waayay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
magalada Kismaayo waxaa maanta la dhagax dhigay wajiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee laga hirgelinayo magalada kuwaas oo gaaraya ilaa 230 wado sidaasina waxaa sheegay mas'uuliyiinta maamulka faafaynta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka howlaha guud iyo dibliska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay dhismaha wada laamiyahi oo ah mashruuca qaybtiisa saddexaad ee nagaad oo la doonayo in magaalada Kismaayo laga hirgeliyo 32 kilometir iyo bar oo wadooyin ah oo laamiya ka oo maanta wajigiisa saddexaad laga dhagax dhigay magaalada Kismaayo gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa ugu horreyntii munaasabadda dhagax dhigga ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo dhismaha wadooyinka laamiga ah iyo sidoo kale wadooyinkii hore ee laga dhisay magaalada Kismaayo iyo sida hadda ay yihiin
4 kilometir iyo bar oo ah laba wado hore waxaan u dhagax dhignay 2B2A oo baakistooya oo ka koobnay 4 kilometir iyo 750 mitir aad iyo aad baa mashruucan magaalada Kismaayo uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday soo hadhay noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca socodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha
Cabdisalaam Cabdi Cali oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibliska xukuumadda federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in wadooyin hore oo la dhisay ay arkaan iyo sidoo kale wadooyin kale ee haatan ay dhagax dhigeen ay qayb ka noqon doonaan mashruuca nagaad wajigii saddexaad oo maanta laga dhex dhigay magaalada Kismaayo
dhex dhigeenana waxaan rajaynaynaa in intii hore in ka badan uu kusoo kordhin doono magaalada hadduu Allah awooda leeyahay waxaan kaloo reer Kismaayo u ballan qaadayaa in wax intaa ka badan u soo socdaan insha Allah hadduu Allah awooda leeyahay tan kale magaalada Kismaayo iyo hoggaanka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo maayorka iyo dhammaan dadka reer Kismaayo waxaan ugu mahadcelinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid ah dalka ee reer Kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complaint la'aanta iyo tixgelinta iyo waliba commitment-ka ay galeen intii mashruuca uu socday especially baggage 1 iyo baggage 2 hadda socdo waa wax runtii aan halkan laga sheegi karin waa uga mahadcelinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aad uga horeeyaan
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay mashruucan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka magaalada Kismaayo ay banaayaan wadooyinka si loo helo wadooyin wanaagsan oo laga hirgeliyo magaalada Kismaayo
Kismaayo oo arkay wadadu danta ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horeysay markii la bilaabay mashruucan jidkii hoose xaaladda marayay qof walba wuxuu ka hadlay mitir yar in laga dubiyo inay caqabad ku tahay maanta la dadku iyaga ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaana badan iyo waxba habaar soo duubaysa ducadoodu waxay ka badantay habaarkood yaasna saxay sababta qofku wuxuu waxay u yeeshay macnaga samaynaysa mashruucani marka wasiir qaadda ugu mahadsantiin
waa wajigii saddexaad wadooyin laami ahi oo la doonayo magaalada Kismaayo laga hirgeliyo ka oo qayb ka ahay mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga horumarinta adduunka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubaland waxaana haatan soconaya dhismaha wadooyin horle oo laga hirgelinay magaalada Kismaayo iyadoo horey loo dhisay dhowr wado oo laami laga dhigay taasoo dadka si weyn ay u soo dhaweeyeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxa soo diyaariyay soo jeedinay Haaruun Macruuf
golaha amniga qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012ka cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka sidoo kale waxay dakhli malaayiin dollar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dawladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dawladda golaha amniga waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yeela khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha waxaana uu goluhu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiin iyo qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay gobollada ugu keenta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin magaalada Afmed oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7 halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9 gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cusmaan
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray Barawa laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Barawa iyo Markayo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga Raasiya Boone iyo waxa weeyaan dooban baa la saari jiray marka laakiin inta badan dadka hadda aad qinacayn uga bixi jireen Soomaaliya ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor 12 sano ku waddo aan umaleynayo intii Jubaland timid dowlad joojiyay
marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa
walaal waa la jiraa hadda magaalada Kismaayo waa la keenaa Soomaaliya waa la geeyaa macnaheedu waxa weeyaan dadka geeynay waa dadka magaalada ka gadanayo ma aha dad doofinaya sidii awl ganacsi ahayd niman lacag haysta ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka galan jiray niman gawaari wata gawaari waa tagi jirta baadiya oo kusoo raran jirta marka dekad gurka laga dhoofin jiray laakiin haddeer waxa way kareetay waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ay goor jooyadood wax saartaan laakiin waa la jaraa hadda dhulkana dee dhulku waa wali dhirti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weya ugu dhir badan weyaan dhulka aan looga jari jiray laakiin haddeer waa yaraatay laakiin magaalooyinka dhesha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogba dibba tagaan haddeer meelo dhow ay kasoo gubaan waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxaas oo kale ah
waxaa kale oo jarista dhirta ay ka sii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed sida uu galka baarista u sheegay injineer Diin Xaaji Cabdi Nuur wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta
dhirta la jaray deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood ay ka jirtaa meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa buurha kaba iyo wanlaweyn oo dhinaca jiiraan xigta dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha waxaana la geynayaa dhinacaas iyo muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan dhinacan kale oo boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas
marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii imise baabuur oo dhuxul wada
ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay.
Horta magaalada Baydhabo nama soo maran baawurta xushmada inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Burhaqab u dhaxaysa. Kira sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen, maxaa tallaabooyin aad qaadeen, qorsheen waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa, waxaan maqnaa in dadka dhirta jira laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro maxaa fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jiriddeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoona kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-adan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutub daruuriga u karsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorsheyn fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna, waxaan darafgaraynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu soo hayay, labada aqal waa baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guuljirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha tusaalaha qofkii dhirta jara, muxuu la kulmaya?
Waxuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharciga sheegaya in waxaa ladhahaysila iyo xarig.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga bii'ada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradaynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabatay jarista macaashdoonka ah ee dhirta.
Dab ahaan jarista dhirtu weligeed way jiraatay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay layiri dhirta hala jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda husaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen. Laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo ixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xadeebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sideebaa loo jarayaa, ay maxaa la yidhahda qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo maxaa la yidhahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tixgelinayn maxaa la yidhahdaa waddankan burburka ku jira xaaladiisa iyo dad kale oo iyaguna macaashdoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray waxa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro yaa tiraday aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1990-kii markii dowladda dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka anigu intaan maxaa la yidhahdaa goobjooga ka ahaa waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yidhaahdo oo aada u qalalan oo isagoo qalalan dhulka iska yeel yaala waqtigaas oo haddii sidiisa lagu daayo Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo. Dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa hadana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye, marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan. Dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanayd ba soo gaaray wax yarkaada.
Guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhaxaysay 20-ka sano sagaashanka ilaa iyo 2020ka dhulka xaalada dadkiisa waxa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanatay oo xaaluftay oo dhulkaas markaa dhirtii dhulka saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd xasharaadka gabaadka u ahayd maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobollada dhirta ku badnayd 18 gobol oo kamid a arrintaasu saameyn ay ku yeelatay marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaadaha maarata dhibicdanta taas ugu dhacdo dhulkii jeexjeexmo oo boholayso rogo dhul badan haraagi ugaarta laftigiisa uu gabaad waayo maxaa la yihahdaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada looga manaafacsan jiray shinida laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflix noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyaga laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qasooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsan oo inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatadahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelaydahana sidaasa sistamkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii noolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd meel iskugu tagtay waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay dadka soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara hareed ahayba laakiin sidii ugu filaa uma degi karaan haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ol la ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saamaxaysa marka colaadda saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo hadday tahay xabag laga guranayo hadday tahay xaabo laga guranayo waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya ninkii hadday xoolihi dhaafaan waxa u bannaan waxa weye inuu geedka quraca ee 100 yadheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo taana waa tragedy of the commons
waaye bal waxaad ii tir ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay intee buu waddanka reebay dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha bal qiime
soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan maalin dhaweyd oonu shir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiin qof kasta oo soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yihahda biodiversity loss and candy waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka soomaaliyeed wacyigelinayna u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray haad buu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa neefku marku inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay dhulkii nadiifin jirtay cudurada controlin jirtay faafaya maanta ma jiro neefku hadduu baktiyo siduu u yaalla ayaa saanti iyo laftii oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala haadda waddanka way ka dabarbooday marka iyadu mayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keena waxaa la mid a ugaadhi waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwaynu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa wuxuu u yahay daawo wuxuu u yahay admi protection
ciidu naagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a fiidu xeryaha dhadhaab barnaamijka toobadaha dalba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen inta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga iyo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa
marka waxaa ahay hooyo soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay imihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa
qoys soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xeryaha oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deen lagu yeeshay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dadka deegaanka ku ah xerada xagardheera oo soo dhaweeyey barnaamij dowladda kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga looga diiwaangeliyey kamamarna xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ay noogu tahay faadumo faare xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer cayaaro dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaano waamo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed aryadiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan xuseen maxamed waa 60 gurigii oo ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayey ina uu iska bixiyo lacagahaas deynta ah aadan oo aabba u ah 12 caruur ah ayaa banaanjoog ka ah gurigii ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR qaar ka mid a caruurtiisana ay ku qaan gaareen arrintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xeryaha ayaan ka wareysanay aadan xuseen siday arrintani u haleeshay
magacaygu waxaa la yidhahdaa aadan xuseen maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagaxley aabba soomaaliyeed oo dhibaataysan baan ahay oo ka shaqeynaya kawaankaasaan ka shaqeynaya saa ugu shaqeynaya kawaankii waxaan iska ahay imaashaan dhaqanka waxaa laga yaqaanaa inka oo geela markii qolada noo keento lacagay saartaan ayagaa noo keeno annagan sokortan ka raadsanaa sidaa darteed lacag ay ugu go-day diinaan ku qaadanaa waan soo caddeynaa marka sidaa lacagtii ah say isugu gaartay lacag badan baa laygu lahaaday qolada deynta ugu lahay way ay qabsadeen marka sidaa darteed gurigii ayaa deynta laga wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysanin saas darteed waxay danta igu qasabtay maalmooda ninka markuu igu dhegan yahay gurigii UNHCR ee isiisay inaan ilmihii bannaanka aan geeyo gurigii aan ku wareejiyo yaa daruurta igu qasabtay weligii ilbaahin kalma hadlin maanta waxaa igu qasbay culayskaas dhibka aniga qabsaday
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deyn ahaanta loogala wareegay imisa ayaan caruurtaasi
12 caruur ayaan dhalay aabe 60 ahay ilmaha banaanka ii jiifaan 2 maalin kawaanka kama shaqeynin banaankaas dhegta ii jiifaan masiibo aan weligii kufilin iga dhacday saas darteed ayaa la murugahaya
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadihii lasoo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadii ay noqdeen banaan joog misna ay wajahiyeen nolol aysan hore u aqoonin
horta ilmo banaankaas jiifa aabihii waxay diray culays badan u dareemi karaa ma garab dhibkaasaan dareemaya habeen imaan aniga barta ma seexano welwel iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashiig ma cuno dhibaatadaasaan inagu kasabto wax walba inaan baloogii dadka degay dadka qaxootiga degamoqa ordeen nin isqaadi kara ma lahan ilmihii 2 maalin iga qatan ayagaasa wax iisoo agudiyey wax baahiyadii ay daweeli karaanna ma ahan
waa tahay aadanow runtii waa arrin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhegaysanayo fariinta codsiga u dirsanaysa maxay tahay
bismillah waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gurigan ilmaha banaanka ii taasan ay guri ii iidiyaan deyntaas nin diin qabanaato janaasada lagu tuugi karaa la yiri muslimiinta inay ii gurmiyaan aan ku codsanayaa. Xootiyaanahay xoolo ma hayso, waxaa isku furtina ma lahan muslimiinta san ku codsanayaa in baahdeeda waxay la qabtaa ilaah idinkiisa. Maalin kasta wase korta ilmaha iyo goosaabta san ka raasan jiri nin tijaarnimo kala raadinayna ma ahayn ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysa inaan diin soo qaato diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay garab weyn siiyaan.
Waa tahay aadanow waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada Soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah.
Waaye balaas 25 47 15 49 54 54.
Haddii aad mar kale ku celiso
balaas 25 47 15 49 54. qof walba muslim oo doonaya inay soo caawiyo lambarkaasaan leeyahay, lambarkaas ay igala soo xiriiri.
Abdumasinay kaasan wuxuu ahaa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xariiqa qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibban u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadumo Olaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjoog ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooy Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooy Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxaa ida banaa cillaan fadhinaa oo orax ah. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo ah inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashina loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeenba se guriga nala warwareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooy Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay ilmihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanayaa xanuunka aad dareemayso. In farintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 sano ilmihii ku jireenaa lagala wareegay. Haa, cunugii ku dhashay ku qaangaaray. Intee 6 cunug 7 cunug amar aan ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaangaaray. Yaa deyn la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aniga la dhashayna waa dad sabuul oo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay ahaayo banaacad la oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihii alaabtii intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay ahaayo haa, ilmihii gurigii waaba diideenba 5 cunugan ka nooga gurigii ridiisii hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigii albaabka waaba la qufulay. Saasa marka dhibkaas ay ahaaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Oo maasantaha maam dhibka laga qaada. Aad u maasantahay. Taasna waxay Faadumo Olaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si loogu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isduurin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxooti, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas ka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo diilay kuusama ka caawiyaan raashinka. Sidaad ogtihiin baxeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan ba ay qiilqiili galaan. Wax kaloo maanta caawisa oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yaryihiin. Marka reerka intaas leeg odaygii habarta u dhaqdhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii dayn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilli leeyahay. Marka shil hala dhahay hadii ay ku samagulay maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dibad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad igu murqooda markii loo maalaayay dadkii lacagta markay ku gooday guri yar baa qaxooti qof walba ka degan yahay oo ka kire laantaas aa lagu degan yahay waxa uu embassy booskan marka lacagti waxay dhahayn reerkii guriga baan la wareegayna wixii kale oo guriga dheeriyana waan in ka rabna marka walaal oo saasa jirto hadii ay ku samagul yahay marka anaga qaxooti baan nahay maxaa aan dhaanaa ma lahan hadii ay ku samagul yahay kacaban waan sabaynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadii reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anaga baa la qaxooti ah waanana dhibaysaa dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ay ku samagul yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri hadana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegayaa hadii la yiri wayna danaqday oo dhibaatay nagu noqotay markii hore guri baa la bixin jiray markii hore masquulaha la bixin jiray qaxootiga waa la ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay uu ku sii kumaytid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yeelo nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siiyadiyo qof walba meeshiisa inuu kumaytido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaal la macaan hadii ilaahay kuu samagul yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay hadii ilaahay kuu samagul yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo hadii ilaahay kuu samagul yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay u soo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan hadii ilaahay kuu samagul yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha Allahu bi idnillahi kariim ilaahay waxa siiyaan ilaahay ha kugu soo saalo ilaahay ha siiyo insha Allahu bi idnillah
aduuma santay taasna waxay ahayd xaluu faarax oo kamida gudoomiye xafiiradka xariiqa qaxootiga oo noogu warantay gudaha xariiqa waxaan waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sala wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ugu la sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijka si toos ah kaga imanaya xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqa qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Faarax Xaleed oo ah dhaqanyaqaan ku xiran leer ciyaarta saarka oo aan ka wareystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaalinta uu saarku kaga jiro iyaar dhaqameedka Soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ay ku nool xerada xagardheer oo soo dhaweeyay barnaamijka dawladda Kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhalinyaro deegaana oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga Faadumo Faarax Xaleed haddii aan ku bilaabo dhageystayaal Faadumo Faarax Xaleed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid ah ciyaar dhaqameedyada Soomaalida Faadumo oo berisamaadkii ka mid ahayd haweenkii caanka ku ahaa tirinta midha suugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddii bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan ciddadee taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa la isugu faana Soomaalidu geel bay aad u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin niman geelihiin ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraay geedi dheer waan guurnaa geedi dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webi ganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bayleh bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoys bilaawaha dhiig u yeesh booray kuu badan mays bilcaanka ugu raaci mays adaa boosoobi maayo bay gabdhaha leeyihiin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagi baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefankan iyo hoogaan ma jirine wiilkii gabadha maanta geeli dhexdiisa isku soo arkayeen duurka xagga istaagaysaa gabadha wiilku uma dhawaanaysa xagga kale ka istaagaysaa oo ka fogaanaysaa markay ka fogaato xagga ee tagto abaay inaan kula hadlaan rabaay ilaahda labba waa ilaahda kartaa ade dhowr bilood ilaa sanad haasaawahaasaa soconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horeeyaane haasaawahaasaa soconaya waa la shukaaminayaa waa loo sheekaynayaa hadda wakaasaa وحوليهي أنا هاد الجيل بانكو سينايا محالة دهاي وحفي عن بانكو قضايا أروس كرتوين بانقلايا كيل كواسوب بدنينا أروس كواسوب بدنينا أفرالي أوركو كين أفرويل هكو الغاد بالي أروس أفر أجبي سواي قلقوين هكا أضود بيليين فيد مركي لدعيمك فيد مركي لغاداي مدبا مركي أصو أروس خبه باو حسميي وحسميي شو وحفي عن بوسن وحفي عن والقي شو لاب ميا لقري محنك أقن من لاب بيا لقشي مؤقي مشي وحيري قوثار تقاق واي قرور نولا سوق قد يد إبويه أذن مركز صافوها والشيكي سنجري والسكوان سنجري والسلاح لجري والسارك جري قبرنا وحي ليل هاي ويل كان وحوليها قوغ هدو قوغ مركو الدقه وقال يقيس لقور للاي لهم يقوف قد يقود قد يقوف بيا قلان بالي قوين مركو أنكضو قيل قيل يقيس لقور قد يقوف بيا قلان مركز ومركز قولك وديارك هاي
قالوا مركا لسكوية مو دسارك ونوع يبنى مركا قاركود مرالة ترنا يوافان سداء شكتي مركا قاركود نوا هاسا وين يكفتن مرة واحد شكتن لسماغا يو قبر دويل كان إلادها إمجي جديد يو كمار ربا إيو وليون اسمو قور سداني عير نيسو حي دايسا مركز
ها مركز حي لايد هاي أنا هاد اسم قرصنا من إسقينه وحاوي أدا إسقرصنا إن متهيت أباي لي أوجيو أباي إيا أري مراحي أصلاح بارد مفالكوته أبو ركم أريد أسين دولة دائري الربو إسلانك إرمان كسي كوته أكتاين أبار مطال كوته إلو إني منكي لها أسلغ إني منكي لها إيوحان هاي أركا ساري كوته حي لايد هاي أباي إيا أري مراحي كوته أروري أرين جيل كوته أصلاح بارد مفالكوته أبو ركم أريد أسين دقب لاينا ديجر أنا بيجر نبو أباي إيا أري مراحي أصلاح بارد مفالي أبو ركم أريد أسين دولة دائري الربو كوته سلانك إرمان تسي قيل بدن وغوري كرين هل قافن وقبي اللوين كوته قهر اللقو قوري قبان كوته هل قافن وقبي اللوين قيل بدن وغوري كرين هل قافن وقبي اللوين قرون آن لقو كرين قرود قيد هلو ليس قوري هاي نال لغا هلا وحان هاي قان كسفر ننما نما قاري كاركوته وقبي يسايد أسفان عدو دفان نسا مالك كوته بلاوها ويلا شاين كوته بل إيا عوصل ومجره برئة وهاوي لشاي نكتب بلئة عوض لغو مجره رقال وبر جرايا برور طال وعنا كتب بري بال باليو كتب نرقها بارك وديلو بحية بير عيسو بالله وحر قرح سنلو بري سادي بول مقالة كتب بالله وها برق مصورة بري أمد رب العان كتب بن إيسو دي ومقلها كتب نرقها بارك وديلو بلوغ برور ديري دا وبلوغ برور ديري دا مبور بات سارن تاي كتب وكوكا ويلكاسي جبر عاصمة داينة أسران وأن دبت تاجي وأن دبت روري وأن دبت روري وأن لا دبت روري وأن سجوسن دونا لقيا بإني جديد لقيا بإني أقولاتين أقولاتين أقول ده هاي
جبر دا يويلك سجوسنا يا حفل دولة الإمامي إن لسفانين شري جبر دا ويلكا قيمة هيرو حريه هذي شري جبر إن لام لا لا ده دار مشري ولا شري سلالة يقول يا لقيا بربروني يا سان الصمين ناقفنا هنقولين محاكم الحلال
شيء جبر ده حلالي هاي ناقوري تور جلا فرتوني في جنو فير أذق له يين فرقو يين كل لابن لب فرد ناقحون ولا جد له في يدها بنقا بدي جن فرتوني في جنو فير أذق له يين فرقو يين كل لابن لب فرد ناقحون ولا جد له في يدها بنقا جبر ده حلالي جرح حير كيس ما تقعنا يي رج حير كيس حبت كالو دول دعاي حم حم الله لا هلاي رج حير كيس متقناي حصل كالو دول دعا حبت كالو دول دعا حصل الله لا هلا بل هجر وكسا
إيش فين تقولي جه مرك لا يا ريوس حساب تتكاي يسال الله ربو
حساب بدن بقولي هاي أم هاد ده أنا يعوين أن قمت مغلمة شو قم كيس أنا يعوين هاد دكتة متاعي حساب ولا سوء إيمانا يا ولا سبنا يا ولا مش حرا يا ولا طما يا ولا برا يا ولا سوء إيمانا يا عاد بو حساب وين قولي هاي أو عن أو أنا كسرنا دواعي سونا ضل كفينا أو ضد كفينا أو وحول بنصان كفينا ين وحن هاد هوس الله دسيس كسر قلايا كوشيش نايا كوشيش كوشيش نايا كوشيش لي مهنا ولا بدبد جرو ولا عيار جرو عيار عيار عاد حساب ولا بيهات
waxaan ku arkaa dhulkan wariga gaar ahaan deegaanadan ee waamo ee dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihi ay leeyahay usaar bay burureen waxa la igu maqaalay in gabdhuhu ay dhig jireen adigu bal dhig iska keenay dhig iska keenay jir baranta waxa ay gashay
ayaka dhahay haduu bururka run yahay baftada weyn bood ka saar bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bawdada isgooy bawdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen tan kalena waxay dhahay sadad barotood butaan sadad bawdada isgooy bilaawaha dhig u yeesh bilaanka uga raacmayse booray ku badanamayso adaa boosooda may dhig jireen wubura yanakin to burro oo iswaalo waaw waaw dhulka isla dhaco baahday kor u boodaale ladama ba maxaa lahay lelek dijir raga qaar si sabarta aan leen qaarna hada sabarta leen wax iska reebi jiray markaasa mala feysanaayo walugta sidi libaaxi budi jir libaaxna mala feysanaaye walugta sidi libaaxi marka saarka waa fiicna
taasi waxay ahayd faadmo faar xareed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dawladda kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhalinyaro deegaana uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhalinyaradan ayaa waalidiinteed ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'ani ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhalinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo a kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhaweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo cabdulqaadir deerow sayax
waa fursad aad u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa haddaan dhalinyarnahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dowladda kenya iyo hay-adda UNHCR waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helno inay nagala bixiyo saa daraaddeed waxaan leenahay dowladdan waa u mahadcelinaynaa
shaafici awil cabdi oo ka mid a dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhalinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
fursadaas waa fursad aad u qaali u ah dhalinyarada saad u tahayba waxawaaye farabixinta aad ayay ugu fiican tahay sababtoo ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxawaaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursada ka faa'idaystaan aadna waa u soo dhaweynayaa
warsade maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyaro ka faa'iidaysatay wareegii hore ee farabixinta ee sanadkii 2019 waxa uu ka hadlayaa waxa ay fursaddanu ka dhigan tahay oo dhibaatada uu kala kulmay farahii qaxootiga ee uu galay
horta maadaama marka koowaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo ma aragtay oo farabixinta qaxootiga oo dhalinyarta ama deegaan ha ahaato ama qaxooti ahaato hadda ma bilaabanin waa markii labaad marka koowaad haddaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019 dad badanaa ka faa'idaystay maasha allah yacniga kula hadlaa ka mid ah ma garatay waxyaalaha badan ay leedahaana ma aragtay caqabado fara badanaa soo marnay intaan sharici maaragtay dalka aana qaadanay kenya inta ka hor caqabad badanay lahayd markii aan qaadanay kadib caqabadooyinka fara badan aan la kulmaynay way naga yaraatay waayo qof dhalinyaraa tahay oo horjeed le maxaad leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aa subisato waxaad u baxan kartaa baasaboord aa u baxan kartaa ma haysatid waxaad subinaysa ma garanaysa marka
cabdi dhuubow oo ka mid a waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhalinyaradoodu galeen
dadkii deegaanka ahaa oo kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay farihii qaxootiga la galay marka haddii kabaanna aad qabtay kabaannihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay qof fara qaxootiga ku jirtaa marka haddii ay mataqaanaa dibaldijin ay noqoto waxaa lagu dhahayaa waxaa leedahay mataqaana fara maxaa ku jirtaa waxaa ku jirta kabaanaa leedahay marka waa muxuu ahaye mar baan aad u rafaadno oon qaxootina noqon weyne muxuu ahaye deegaana noqon weyne marka aad baan rafaadnay
cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhalinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambayntii ay ku guulaysteen
marka dood dheer kadib farabixinta ay maatay marka dadkaanagii oo mataqaanaye kibaanihii oo mataqaanaye maxaa ha waaye ayaa kibaanihii yaa si fiican u heleen markii farihii laga bixiyey marka haddana dad badan baa haray oo mataqaana maxaa weli meesha ku haray oo fursad aan u helin inay mataqaana kibaanihii ay usoo baxdo maantana waxaan filayaa haddii ay dadkii ay mataqaana maxaa soo noqota farihii usoo noqdeen oo farihii laga saaro in kibaanihii toos hodan lagula helaayo oo mataqaana cariiri aan mataqaana oo mataqaanaye kibaane inuusan imaanayn baa mataqaana maxaa haye aan igala muuqataa meesha kibaanihii buu helayaa oo sharcigii dowladda mataqaana iyo xaqe oo mataqaana dowladda ku lahaa yuu helayaa
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogeyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aana mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan
oo barnaamijka la daadhinayay
maxamed axmed dheere digiisalaha tan aan ku nasanno mid kamida kelimaha suugaanta todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono. Waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer. In an interview this week with Time Magazine,